Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden ថាវាជាភាពអាម៉ាស់ដែលលោក Trump មិនសុខចិត្តចោះចាញ់ការបោះឆ្នោតលោកភុំភឿជាកោថាលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងកាន់តំណែងនៅអាណត្តិទី2ជាបន្តតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ត្រៀមរួចរាល់ដើម្បីរក្សាទុកច្បាប់សុខភាពអូបាម៉ាខែ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការលើកពេលកាត់ក្តីអតីតថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីអ្នកកសាត់ខ្មែរម្នាក់ទៀតរដ្ឋបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះក្រោយរីគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោក Joe Biden ដែលត្រូវបានគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ការប្រកាសអង្គម្សិលមិញថាលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការមិនសុខចិត្តចុះចាញ់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាវាជាភាពអាម៉ាស់សម្រាប់លោក Trump និងប្រទេសជាតិលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនជួយដល់គេដំណើររបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ទេលោក Biden បានថ្លែងដូច្នេះប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware ដែលជាកន្លែងដែលលោកកំពុងធ្វើការលើដំណើរការអន្តរការរបស់លោកឆ្ពោះទៅកាន់ការកាន់អំណាចនិងកំពុងរៀបចំផែនការដំណាក់កាលទី1របស់លោកក្រោយពេលដែលលោករំពឹងថានឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលមិនមានផ្ដាល់ផោះតាំងអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឬការរត់សន្លឹកឆ្នោតបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាង10នៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីព្យាយាមទាត់ចោលនៃជ័យជំនះរបស់លោក Biden ដែលត្រូវបានគេព្យាករទុកនោះក៏ប៉ុន្តែលោក Biden បាននិយាយថាយើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការអន្តរការនៃការផ្ទេរអំណាចរួចហើយហើយការបដិសេធមិនព្រមចុះចាញ់របស់លោក Trump មិនបានផ្លាស់ប្ដូរធម្មភាពវិវត្តនេះទេលោក Biden កំពុងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដំបូងលើការដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 238,000 នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកលោក Biden បាននិយាយទៀតថាលោកប្រហែលធ្វើការតែងតាំងបុគ្គលមួយចំនួនសម្រាប់មុខតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកមុនពេលថ្ងៃឈប់សម្រាក Thanksgiving ចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចំណែកឯលោក Trump វិញនៅក្នុងការជាយាមតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកមិនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមតំណាងរបស់លោក Biden ដើម្បីរៀបចំដំណើរការផ្ទេរអំណាចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកមិនបានត្រៀមខ្លួនផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រសួងការបរទេសដល់ក្រុមកិច្ចការផ្ទេរអំណាចរបស់លោក Biden ដែលត្រូវគេព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនោះទេដោយលោកបានបន្ថែមថាការតតាំងខាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវតែផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយហើយសន្លឹកឆ្នោតត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវតែរាប់នៅពេលដែលអ្នកកសែតម្នាក់បានសួរក្នុងអន្លង់ពេលនៃសន្និសីទកសែតនៅក្រសួងការបរទេសថាតើលោកនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមកិច្ចការផ្ទេរអំណាចរបស់លោក Biden ដែរឬទេលោក Pompeo បាននិយាយថាយើងនឹងមានដំណើរការអន្តរការប្រកបដោយជោគជ័យមួយឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump នៅអាណត្តិទី2លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានបន្ថែមទៀតថា ពិភពលោកកំពុងសម្លឹងមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងយើងនឹងរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់នៅពេលដែលដំណើរការនេះចប់នឹងមានការជ្រើសរើសអង្គបោះឆ្នោតនេះគឺជាដំណើរការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីរឿងនេះនៅពេលដែលសួរថាតើការមិនសុខចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងការចោះចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការណែនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសនានាឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងសម្រាប់អ្នកចាញ់ឲ្យសុខចិត្តទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែរឬយ៉ាងណានោះលោកផមភឿបានហៅសំណួរនេះថាជាការគួរឲ្យអស់សំណើចលោកផុំភៀវបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងថាការបោះឆ្នោតនៅជុំវិញពិភពលោកមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងសវត្ថិភាពលោកបានបន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំបានបដូរជីវិតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារឿងនេះកើតឡើងលោក Elliot Angel ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់លើការលើកឡើងទាំងនេះរបស់លោកភុំភឿដោយបាននិយាយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភឿមិនគួរយល់ស្របតាមការវាយប្រហារដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងមានគ្រោះថ្នាក់លើភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុននោះទេជាក្រុមភាគច្រើននៃតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនទំនងជាច្រើនចោលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាព Affordable Care Act ដែលបានផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់នៅក្នុងសវនកម្មមួយរបស់តុលាការកំពូលដែលមានចៅក្រម9រូបជាសមាជិកចៅក្រមអភិរិយនិយម2រូបគឺលោក John Roberts ដែលជាប្រធានចៅក្រមនិងលោក Brett Kavanaugh បានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានទំនោរចូលរួមជាមួយចៅក្រមសេរីនិយម3រូបរបស់តុលាការដើម្បីអាសាច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះឲ្យនៅជាធរមានច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2010ហើយត្រូវបានជំទាស់ប្រឆាំងដោយគណបក្សសាធារណរដ្ឋចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃច្បាប់នេះមកច្បាប់ថែទាំសុខភាពនេះមានបំណងលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទិញការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជននិងពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង1លានករណីនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដំបូងនៃខែវិច្ឆិកានេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបជាង10លានករណីដែលជាចំនួនខ្ពស់ជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បណ្ដារដ្ឋភាគកណ្ដាលផ្នែកខាងជើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការឆ្លងដ៏ខ្លាំងបំផុតដោយមានអត្រាមនុស្សចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់ឡើងទៅដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតមួយមិនធ្លាប់មានគម្រោងតាមដាន COVID-19 បានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង 59,000 នាក់បានចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការលើកពេលកាត់ក្តីអតីតថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីអ្នកកសែតខ្មែរម្នាក់ទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះក្រោយរីគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានបើកសវនាការកាត់ទោសក្រុមអតីតមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿងឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែមេធាវីបានស្នើឲ្យផ្អាកសវនាការដោយសារតែមិនមានវត្តមានជនជាប់ចោទហើយថាមេធាវីត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីសិក្សាសំណុំរឿងនេះលោកហូរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចលើកពេលការកាត់ក្តីសំណុំរឿងឧបឃាតឬការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអតីតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយដោយសារមិនមានវត្តមានជនជាប់ចោតការសម្រេចនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីជនជាប់ចោតជនជាប់ចោត9នាក់ដែលត្រូវបានតុលាការកោះឲ្យចូលរួមសវនកម្មនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានេះរួមមានអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងអតីតអនុប្រធានបកពីររូបគឺលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតមានលោកអ៊ូចាន់រិតលោកហូវ៉ាន់លោកម៉ែនសថាវរិនលោកឡុងរីលោកនុតរំដួលនិងលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាភរិយាលោកសំរងស៊ីការចាត់ប្រកាសនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងពុនប៉ងចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនតំណាងអัยការលោកសេងហៀងនិងលោកសួងចន្ទថនមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានស្នើសុំឲ្យតុលាការដំណើរការនីតិវិធីកាត់ក្តីក្រោមហេតុផលថាការកោះហៅជនជាប់ចោតមកចូលរួមសវនកម្មមានរយៈពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យជនជាប់ចោតត្រៀមខ្លួនចូលរួមសវនកម្មប៉ុន្តែលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជំទាស់ភ្លាមៗនឹងការលើកឡើងរបស់តំណាងអัยការនិងមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោយបានបញ្យលអង្គសវនកម្មថាការកោះហៅជនជាប់ចោតមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអាសយដ្ឋានរបស់ជនជាប់ចោតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនិងត្រូវហាមឃាត់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលក្នុងប្រទេសលោកសំសុគង្គបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅក្រៅរបងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកនឹងពិចារណាជូនអាសយដ្ឋានរបស់កូនក្តីលោកទៅតុលាការហើយនឹងស្នើឲ្យក្រសួងការបរទេសផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែននិងទឹកថាការដល់កូនក្តីលោកផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងជូនអាសយដ្ឋានរបស់កូនក្តីទៅតុលាការទី1ហើយទី2ខ្ញុំនឹងស្នើសុំទៅតុលាការដើម្បីឲ្យក្រសួងការបរទេសនឹងឲ្យសុពលភាពប៉ាសពតក៏ដូចវីសាទៅកូនក្តីខ្ញុំដើម្បីឲ្យមានឱកាសក្នុងការចូលរួមសាវនាការក៏ដូចជាប្រើសិទ្ធិក្នុងនាមជាជនជាប់ចោតនឹង
វិធានការតុលាការលើអតីតក្រុមមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការកំពូលបានកើតម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីចុងខែកញ្ញាថាលោកគ្រងនឹងវិលមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតនៅលើកនេះលោកបានជូនដំណឹងជាមុនអំពីថ្ងៃខែជាក់លាក់សម្រាប់ផែនការវិលចូលស្រុករបស់លោកនោះទេលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានប្រាប់ VOA ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថានទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនដល់ពួកគេដើម្បីអាចធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ
តឡាកាក៏ចង់ឲ្យយើងចូលក៏ប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលលោកសែនក៏មិនឲ្យចូលដែរតែយើងចូលតាមវិធីណាទី1រដ្ឋាភិបាលលោកសែនក៏បានមកជាប់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់ស្ថាប័ននាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទី2លោកហ៊ុនសែនក៏បានបំរាមមិនអោយក្រុមហ៊ុនអាចអាកាសចរនានាដើម្បីស្ដឹកលោកប្រធានសមាជិកចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ុំសំអានដែលលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបក្សប្រឆាំងផ្សេងទៀតនឹងបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានឆ្នាំ2022និងថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ដោយលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបើតាមលិខិតដែលបានដាក់ជូនលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈស្ថានទូតខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក្រុមមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ11នាក់ដែលសូមផ្ដល់សុពលភាពទៅថាការរបស់ពួកគេវិញមានលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខួរជាដើមលោកមេធាវីបានប្រាប់អង្គសវនាការដែលមានមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ពីររូបចូលរួមថានីតិវិធីនៃការកោះហៅជនជាប់ចោតធ្វើឡើងនៅពេលជនជាប់ចោតបន្តស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសហើយឯកការដែលបានយកទៅបិទនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកលើកឡើងថាខ្ញុំសូមឲ្យតុលាការលើកពេលសវនាការនៅថ្ងៃនេះមេធាវីតំណាងឲ្យភាគីរដ្ឋាភិបាលលោកសួងចន្ទថនបាននិយាយក្នុងសវនាការថាក្រុមមេធាវីការពីក្តីឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានសិក្សារួចទៅហើយលើសំណុំរឿងទើបហ៊ានមកបង្ហាញមុខនៅតុលាការចៅក្រមបានប្រកាសលើកពេលកាត់ក្តីទៅតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីជន់ជាប់ចោតលោកចៅក្រមបន្ថែមថាតុលាការមិនស្គាល់អាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់របស់ជន់ជាប់ចោតដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនិងស្នើឲ្យមេធាវីផ្ដល់ឲ្យអាសយដ្ឋានពិតប្រាកដលោកអេងឆៃអៀងបានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការរបបលោកហ៊ុនសែនចេញនីការកោះហៅយើងខ្ញុំឯទូតរបស់លោកហ៊ុនសែន ប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទទ្វារមិនទទួលសំណើយើងខ្ញុំដែលស្នើសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដល់សុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនឡើងវិញរបស់យើងខ្ញុំ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកុយគូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do យល់ថាករណីទាំងអស់នេះជារឿងនយោបាយដូច្នេះដំណោះស្រាយអាស្រ័យលើការស្រុះស្រួលខាងនយោបាយក្រៅពីសំណុំរឿងឧបឃាតនេះលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតអតីតក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តំណាងរាស្ត្រនៅសកម្មជនថ្នាក់ឃុំសង្កាត់យ៉ាងហោចណាស់60នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យមកចូលរួមការកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងនេះដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសសាក្រមផ្ដន់ទោសអ្នកកសែតម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែអ្នកកសែតរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ចំពោះការបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook រិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ឈ្មោះរស់សុខិតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះក្រោយលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោករស់សុខិតចាងវាងសារព័ត៌មានជាតិខ្មែរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាទាក់ទងនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook រិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកសំសុគង្គមេធាវីរបស់លោករស់សុខិតមានប្រសាសន៍ថាកូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន18ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលលោកបន្តថាកូនក្តីរបស់លោកចាត់ទុកការផ្ដន្ទាទោសនេះជារឿងអយុត្តិធម៌មួយហើយលោកសម្រេចឲ្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍លោកមេធាវីចាត់ទុកការបង្ហោះសារលើ Facebook របស់កូនក្តីរបស់លោកជាការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះហើយកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់បទឧក្រិដ្ឋតកតងនឹងសារព័ត៌មាននោះទេដូច្នេះមិនគួរមានការប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌមកចោទប្រកាន់នោះទេ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការបន្ទាទូនេះទីមួយយើងអត់មានច្បាប់ជាក់លាក់ទី2ការដែលគាត់បញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺជាការហៅថាប្រើប្រាស់សេរីភាពក្នុងសិទ្ធិក្នុងនាមជាពលរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលសិទ្ធិនេះសេរីភាពនេះបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិពិសេសពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយផងដែរ
Facebook របស់លោករស់សុខិតចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ពេលដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមានការបង្ហោះសាររិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងចំណោមនោះមានការបង្ហោះសារមួយដែលលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងទាល់ច្រករឿងពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រគ្មានលុយសងធនាគារក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យធនាគាររឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋណាស្ដាប់តាមក្រមប្រឆាំងមិនព្រមសងលុយឲ្យធនាគារនេះជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ចំណែកការបង្ហោះសារមួយទៀតនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោករស់សុខិតមានអត្ថន័យថាលោកហ៊ុនសែននឹងបាត់បង់អ្វីអ្វីទាំងអស់បើនៅតែចចេះចង់លើកបន្ទប់កូនខ្លួនធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះយួនមិនគាំទ្រហ៊ុនម៉ាណែតឡើយការកាត់ទោសលោករស់សុខិតជាករណីទី2ក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៃការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដែលបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook កាលពីខែតុលាតុលាការបានកាត់ទោសលោកសុវណ្ណរធីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ TV Facebook ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះដូចគ្នា ដោយសារតែការដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហោះតាម Facebook របស់លោករឿងដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យលក់ម៉ូតូទប់ទល់នឹងជីវភាពសិនប្រសិនបើប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាទេប៉ុន្តែទោសរបស់លោកសវណ្ណធីដែលនៅសេសសល់ត្រូវបានព្យួរមានន័យថាលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញចំណែកលោកសុកឧត្តមដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមួយរូបក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ដូចគ្នាចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកតាក់ទងនឹងចំនួនដីធ្លីដែលត្រូវបានប្តឹងដោយមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានក៏បានសម្រេចបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុរបស់លោកផងដែរសារក្រមរបស់លោកសុកឧត្តមនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកអិតសើធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចាត់ទុកការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ជាសញ្ញានៃការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងលើសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ខ្ញុំគិតថាការកាត់ក្តីកាត់ទោសទៅលើអ្នកកសែតជាបន្តបន្ទាប់នេះវាអាចលេចចេញចំចង់លេចចេញជារូបភាពគំរាមកំហែងមួយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀត
កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និងបណ្ដុំសមាគមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិជាង50ទៀតបានអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់ពួកគេបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលពួកគេថាគ្មានមូលដ្ឋាននិងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយជាការឆ្លើយតបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានគឺអនុវត្តទៅតាមអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់មិនមែនរំលោភបំពាននិងបំបិទសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជនេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី7នេះតនិធ្លាប់ឬពាក្យស្លោកស្ត្រីបង្វិលជាងក្រានមិនជុំដែលជាពាក្យស្លោកបុរាណមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សទូទៅដែរឬទេជាងមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានកែប្រែពាក្យស្លោកស្ត្រីបង្វិលជាងក្រានមិនជុំទៅជាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតចាស់បុរាណនេះក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមសកម្មភាពនិងកិច្ចការសង្គមឲ្យបានច្រើនដូចបុរសស្របពេលដែលស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងចំណោមចំនួនប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់របស់កម្ពុជាហើយការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីក្នុងសង្គមគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយសមភាព Gender របស់កម្ពុជាហេតុអ្វីកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព Gender ហើយសមភាព Gender នេះអាចនាំផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់កម្ពុជា
សមភាព gender គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender គឺដោយសារតែប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីគឺអត់មានសមភាពគាត់អត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមគាត់អត់អាចបញ្ចេញមតិបាន ដូចមនុស្សប្រុសឬក៏គាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមិនរាប់បញ្ចូលជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនយើងកំពុងតែទុកគាត់ចោលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីអាចធ្វើបាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាផ្នែកធនធានមនុស្សគឺយើងកំពុងតែទុកចោលពាក់កណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សគឺមានន័យថាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងសកម្មដែរអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់សក្តានុពលនៅក្នុងសង្គម
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញា Catherine Harry ដែលកញ្ញាគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនិងអ្នកសរសេរ blog អំពីសុខភាពបន្តពូជកញ្ញាក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីសមភាព gender និងសុខភាពបន្តពូជនៅកម្ពុជា
ចាជំរាបសួរ Catherine
ចាជំរាបសួរបង
នៅក្នុងភាគទី7នេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយកញ្ញា Catherine Harry អំពីកិច្ចការសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយ
ចា៎បើយើងយកពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងមកបំបែកជាពាក្យមួយមួយហ្នឹងគឺសមភាពហ្នឹងមានន័យថាភាពស្មើគ្នាហើយពាក្យថា gender ហ្នឹងគឺមានន័យថាភេទគឺសំដៅទៅលើបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងហើយបើយើងផ្គុំចូលគ្នាវិញទៅគឺមានន័យថាភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីតើភាពស្មើគ្នានេះគេសំដៅទៅលើអ្វីដែរ Catherine ហើយបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅតើពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចទៅចា៎
ចាតាមពិតទៅនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងគឺយើងគិតថាភាពស្មើគ្នាណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនមានន័យថាស្មើគ្នាធម្មតាសាមញ្ញចឹងហ៎គឺមានន័យថាភាពជាមនុស្សហ្នឹងគឺស្មើគ្នាមានន័យថាទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាទទួលបានអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើមកលើយើងហ្នឹងគឺស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសមភាព gender គឺមិនមែនត្រឹមតែស្រីហើយនិងប្រុសហើយគឺយើងរួមទាំង gender ទាំងអស់យើងរួមទាំងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលយើងហៅថា LGBTIQ+ ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានន័យថាភាពជាមនុស្សរបស់អ្នកដែលមានគ្រប់ gender ហ្នឹងគឺស្មើគ្នាពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយនេះរួមទាំងការសម្រេចចិត្តដែលនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលយើងចង់ដែលយើងទាមទារឲ្យមានអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងគឺមានភាពស្មើគ្នាដែលមានគ្រប់ gender អញ្ចឹងណាគឺដោយសារតែវាតកតងទៅនឹងឱកាសតកតងទៅនឹងការរស់នៅផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអីមួយដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយថាមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសស្មើគ្នាគឺអាចចូលរៀនបានស្មើគ្នាគឺវាត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែអត់ទេវាគឺកដោបទៅលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃការរស់នៅហ្មងបើនិយាយទៅគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់យើងគឺឲ្យមានភាពស្មើគ្នាជាមនុស្ស
ចាហើយតើសមភាព gender នេះមានន័យដូចម្ដេចដែរចំពោះសង្គមក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌
សមភាព gender គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ព្រោះបើសិនបើយើងនិយាយអំពីសួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender គឺដោយសារតែប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីគឺអត់មានសមភាពគាត់អត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមគាត់អត់អាចបញ្ចេញមតិបានដូចមនុស្សប្រុសឬក៏គាត់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមិនរាប់បញ្ចូលជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនយើងកំពុងតែទុកគាត់ចោលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីអាចធ្វើបាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយពីផ្នែកយើងនិយាយថាជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាផ្នែកធនធានមនុស្សគឺយើងកំពុងតែទុកចោលពាក់កណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សទាំងអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងសង្គមអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើជាប៉ែតអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បើសិនបើគាត់អត់ទទួលបានសមភាពទេ គឺមានន័យថាគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងសកម្មហើយអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់សក្តានុពលនៅក្នុងសង្គមបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកវប្បធម៌ក៏យើងត្រូវការសមភាព gender ដែរព្រោះបើយើងនិយាយតាំងពីដើមមកយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបិដាធិបតីដែលបិដាធិបតីគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការមានសមភាព gender ដែលបិដាធិបតីនោះគឺមានន័យថាមនុស្សប្រុសជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយបិដាធិបតីនេះគឺមានយូរហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងសង្គមភាគច្រើនគឺជាសង្គមដែលមានបិដាធិបតីរួមទាំងប្រទេសខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសធ្វើការសម្រេចចិត្តមនុស្សប្រុសជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើនៅក្នុងសង្គមគួរមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកវប្បធម៌ដែលយើងឃើញឧទាហរណ៍មួយដូចជាការចងក្រងច្បាប់ស្រីជាដើមអញ្ចឹងគឺចងក្រងដោយមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីគាត់អត់មានគាត់អត់អាចបញ្ចេញពីមតិរបស់គាត់ថាតើអ្វីដែលចងក្រងនោះគឺប៉ះពាល់ដល់គាត់យ៉ាងណាដែរនេះជាផ្នែកវប្បធម៌មួយដែលវប្បធម៌ជំរុញដោយបិដាធិបតីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីបាត់បង់ឱកាសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីអត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានសកម្មដែលយើងនិយាយថាដូចឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងនិយាយថាមនុស្សស្រីអត់គួរអត់គួររៀនខ្ពស់ហេអានេះជាផ្នែកមួយនៃការយល់ឃើញនៅក្នុងសង្គមនៃការយល់ឃើញវប្បធម៌យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីគឺគាត់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងសង្គមដោយសារតែយើងនិយាយថាមនុស្សស្រីបើសិនបើគាត់ធ្វើការងារខ្ពស់បើសិនបើគាត់រៀនខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែជាប្រពន្ធគេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់ដល់ធនធានមនុស្សហើយ
កូនស្រីតូលនៃគ្រួសារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញា Catherine Harry មានឈ្មោះដើមជាភាសាខ្មែរថាសម្បត្តិសុកសវណ្ណកេសរ Catherine បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកញ្ញាបានធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនានាអំពីភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីឬសមភាព gender និងការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជការងារជាអ្នកសម្របសម្រួលតម្រូវឲ្យ Catherine ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកញ្ញាយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសបញ្ហាសមភាព gender និងសុខភាពបន្តពូជដែលមិនសូវត្រូវបានគេយកមកនិយាយជាសាធារណៈការនេះបានជំរុញឲ្យ Catherine ចាប់ផ្ដើមសរសេរ blog អំពីបញ្ហាទាំងនេះនៅឆ្នាំ2012ហើយនៅឆ្នាំ2017កញ្ញាក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតវីដេអូខ្លីៗបែបអប់រំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសារៈសំខាន់នៃភាពស្មើគ្នាក្នុងសង្គមរវាងបុរសនិងស្ត្រី blog និងគណនីតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់កញ្ញា Catherine ដែលមានបង្ហោះវីដេអូអប់រំជាច្រើនបាននឹងបន្តតាក់ទាញការចូលរួមអានទស្សនានិងបញ្ចេញមតិពីយុវជននិងយុវតីកម្ពុជាលើប្រធានបទក្នុងសង្គមកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ហើយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសមភាព gender Catherine
បើនិយាយថាតើសង្គមយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender នេះគឺជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញព្រោះដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបិដាធិបតីគឺមានរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមគេហៅថា structure នៅក្នុងសង្គមបានគឺវាត្រូវចំណាយរយៈពេលយូរព្រោះវាគឺជាគំនិតមួយគំនិតដែលយើងនិយាយថា gender ណាគួរតែធ្វើបែបណាមនុស្សស្រីគួរតែធ្វើបែបណាមនុស្សប្រុសគួរតែធ្វើបែបណាគឺជាផ្នែកគំនិតសង្គមមួយដែលមានរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមនុស្សចិត្តតែនិយាយប្រាប់តៗគ្នាតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងវាគឺជារឿងមួយដែលដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តយើងណា ដោយគេនិយាយថាផ្នត់ហ្នឹងគឺមកពីបត់ច្រើនតង់ហើយមិនវាទៅជាផ្នត់អញ្ចឹងវាគឺជាគំនិតមួយដែលយើងប្រាប់ដែលយើងបត់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងហើយបានជាទ្រឹស្ដីមួយនៅក្នុងសភៅតកតនឹង feminism ដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺគេនិយាយថារឿងដែលសំខាន់ជាងគេដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រូវបកត្រឡប់នៃការរៀនរបស់យើងមកវិញដែលគេហៅថា unlearn មានន័យថារាល់គំនិតដែលយើងរៀនតាំងពីនៅក្មេងតាំងពីនៅតូចថាមនុស្សស្រីចូលចិត្តពកកាឈូកមនុស្សស្រីត្រូវលេងបេឡុកបេឡោត្រូវចូលធ្វើមហូបអីចឹងគឺជាគំនិតដែលយើងត្រូវលែងរៀនវាវិញអញ្ចឹងមានន័យថាប្រឡែងអាការគិតទាំងអស់ហ្នឹងចោលអញ្ចឹងដើម្បីមានសមភាពយេនឌ័រគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងយើងជាមនុស្សធម្មតានៅក្នុងសង្គមដែលយើងបង្រៀនកូនបង្រៀនក្មួយបង្រៀនក្មេងក្មេងក៏ដូចជាការនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាដល់អ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តដូចជានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅក្នុងសង្គមនិយាយទៅគឺដើម្បីមានសមភាពយេនឌ័រតើតើយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមដឹងពីខ្លួនឯងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីលុបបំបាត់អាភាពស្មើគ្នានៅក្នុងយេនឌ័រហ្នឹង
ចា៎បាញ់មិញខាត់ទ្រីនទៅបកស្រាយចាក់ក្បោះក្បាយអំពីពាក្យថាសមភាព gender ចាហើយឥឡូវនេះបើយើងទៅលេខទៅមើលប្រធានបទមួយទៀតដែល Catherine បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជា2040ហ្នឹងគឺអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដែរហើយដើម្បីបានជាសុខភាពបន្តពូជនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា Catherine ហើយក៏ដូចជាតើមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចទៅសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីចា
ចាបើនិយាយពីសុខភាពបន្តពូជវិញគឺសំខាន់មែនត្រឹមតែនៅប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺសំខាន់នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃសមភាព gender ដែរបើយើងអាហ្នឹងបើយើងបកមកនិយាយពី feminism ដែលតកតងទៅនឹងសមភាព gender គឺកាលពីឆ្នាំ1970ជាងគឺអ្វីដែលគេចំណុចមួយដែលគេព្យាយាមតស៊ូមតិច្រើននោះគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសសិទ្ធិនៅក្នុងជីវិតសុខភាពបន្តពូជវាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់វាសំខាន់សម្រាប់ក្មេងៗយុវវ័យហើយវាក៏សំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សស្រីដែរព្រោះសុខភាពបន្តពូជគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវយល់ពីសុខភាពខ្លួនឯងយើងត្រូវយល់ពីការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនឯងហើយបើយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងរឿងដោយឧទាហរណ៍ដូចជា SDG អញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿង SDG ក៏សុខភាពបន្តពូជក៏ជាផ្នែកមួយនៃរឿងនឹងដែរគឺមានន័យថាសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរអញ្ចឹងមូលហេតុដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលក្មេងៗជាពិសេសក្មេងៗយុវវ័យយើងនឹងគួរតែដឹងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះគឺដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ក្រៅពីការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងយល់ដឹងពីសុខភាពខ្លួនឯងយល់ដឹងពីរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងថាតើវាដំណើរការមិនវាក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាគតរបស់ពួកគាត់ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបើសិនមកយើងនិយាយអំពីការសុខភាពនៅក្នុងការរួមភេទឧទាហរណ៍រឿងនឹងមួយបើសិនបើពួកគាត់អត់ដឹងពីរឿងនឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់គាត់នៅពេលក្រោយឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់រួមភេទដែលមានសុខភាពវាធ្វើឲ្យគាត់អាចឆ្លងជំងឺកាមរោគផ្សេងផ្សេងឬក៏អាចមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកហើយការមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកនេះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតគាត់បន្តទៀតព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលរបស់គាត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានជារឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងព្រោះបើសិនបើយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាយើងដើរទៅផ្លូវណាព្រោះយើងអត់ដឹងថានៅចុងផ្លូវនោះគឺមានអីយើងបាននិយាយទៅគឺយើងងងឹតហ្មងដោយសារតែយើងអត់ដែលមានព័ត៌មានពីរឿងទាំងអស់នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជដោយបើកចំហនៅពេលដែលយើងប្រាប់ពីបញ្ហានេះទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទៅយុវវ័យគឺពួកគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃគាត់អាចសម្រេចជីវិតផ្លូវភេទរបស់គាត់បានជីវិតសុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់បាននៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែរឿងទាំងអស់នេះហើយទើបបានវាជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការទទួលបានសមភាព gender ព្រោះបើសិនបើយើងអត់យល់ពីរឿងទាំងអស់នេះទេគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែម្ដង
សព្វថ្ងៃនេះក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងឱកាសការងារក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចគ្នានឹងបុរសដែរ គិតត្រឹមឆ្នាំ2019ក្មេងស្រីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សាមានចំនួន 94% នៃចំនួនសិស្សស្រីសរុបហើយស្ត្រីប្រមាណ 79% នៃចំនួនស្ត្រីសរុបបានចូលរួមកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យ3ធំៗគឺកសិកម្មដំណាំកសិផលនិងនេសាទក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការទទួលបានការអប់រំនិងឋានៈការងាររបស់ស្ត្រីនៅតែទាបបើធៀបនឹងបុរសដោយសារកត្តាផ្នែកគំនិតក្នុងគ្រួសារនិងបរិបទសង្គមទូទៅដែលនៅតែបង្កជាការរើសអើងនានាដូចជាឪពុកម្ដាយផ្ដល់អាទិភាពបញ្ជូនកូនប្រុសឲ្យទៅរៀនបន្តជាងកូនស្រីនិងការរើសអើងលើស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនក្នុងនោះបុរសប្រមាណ 60% និងស្ត្រីប្រមាណ 57% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនោះនៅតែយល់ថាបុរសមានតួនាទីសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រួសារហើយតួនាទីសំខាន់របស់ស្ត្រីគឺថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនិងចំអិនអាហារសម្រាប់គ្រួសារក្នុងនោះបុរសប្រមាណ 82% និងស្ត្រីប្រមាណ 90% យល់ឃើញដូច្នេះនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ USAID
ជាខាត់រៀងទៅតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្នែកគំនិតវប្បធម៌ដែលជាផ្នែកគំនិតនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងមានផ្នែកគំនិតក៏ដូចជាវប្បធម៌ថាមិនគួរនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនឹងវាជាលក្ខណៈទូទៅដែលបើកចំហនៅតាមទីសាធារណៈទេដោយសារថាបើនិយាយពីផ្នែកគំនិតវិញគឺគេច្រើនតែគិតថាវាមិនមែនជាការសំរុំទេដែលនិយាយរឿងហ្នឹងនៅតាមទីសាធារណៈនោះហើយខាត់រីនក៏បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលបានព័ត៌មានអំពីសុខភាពបន្តពូជនេះអញ្ចឹងតើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើឥឡូវនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនឹងបានទូលំទូលាយដែរឬទេចា
៎បើនិយាយអំពីប្រធានបទតទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាខ្ញុំឃើញប្រហែលឆ្នាំមុនគឺក្រសួងអប់រំយើងហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតការវិភាគសិក្សាតកតងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងកាន់តែបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៅលើសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងរឿង gender LGBTIQ+ ហ្នឹងណាប៉ុន្តែការវិភាគនេះគឺអត់ទាន់ត្រូវបានអនុវត្តទេហើយណាមួយគឺដោយសារតែបញ្ហា COVID នេះគឺវាត្រូវបានពន្យាពេលខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជច្រើនជាងនេះតែបើនិយាយអំពីពេលឥឡូវនេះវិញដោយសារតែនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញថានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមានព័ត៌មានច្រើនតកតងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជច្រើនគួរសមដែរច្រើនជាងមុនណាហើយមានខ្ញុំឃើញថាមានក្រុមយុវជនមួយចំនួនក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជនេះដែរដោយបើកចំហដែរតាមរយៈគម្រោងផ្សេងផ្សេងដែលខ្លះគឺតកតងទៅនឹងគម្រោងដែលមានចំនួនមកពីអង្គការអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅផ្នែកម្ខាងទៀតពីរឿងនេះដែរគឺយើងឃើញមានព័ត៌មានដែលមិនពិតព័ត៌មានដែលមិនច្បាស់ព័ត៌មានដែលមិនមានព័ត៌មានដែលមិនមានប្រភពគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពមួយចំនួនដែលគាត់បញ្ចេញតកតងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជនេះណាដូចខ្ញុំឃើញការពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺតកតងទៅនឹងគឺមានសារព័ត៌មានមួយគាត់ចេញព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការមករដូវគាត់និយាយថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីមករដូវបើសិនមកគាត់ផឹកទឹកកកគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាដុំឈាមកកនៅក្នុងស្បូនឬក៏បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតកតងទៅនឹងស្បូនដែលព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនពិតទេហើយខ្ញុំធ្វើការទៅលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះរាប់ឆ្នាំហើយគឺខ្ញុំអត់ដែលឮអ្នកគេនិយាយតកតងទៅនឹងរឿងហ្នឹងឯងដែលនិយាយថាការដែលផឹកតកនេះគឺធ្វើមានបញ្ហាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនពិតទាំងអស់នេះទៅមនុស្សជាច្រើនដែលតាមដានសារព័ត៌មានរបស់គាត់ដែលមនុស្សមួយចំនួនអ្នកដែលគាត់អត់សូវយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះតាំងពីដើមមកគឺគាត់មើលទៅគាត់ជឿវាធ្វើឲ្យការយល់ច្រឡំនេះគឺកាន់តែច្រើនឡើងដែលគាត់បន្តនិយាយទៅប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ឬក៏អ្នកដែលគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងតែវាបង្កើតជាបញ្ហាមួយដែរអានេះគឺជាផលអវិជ្ជមានមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺព័ត៌មានដែលមិនពិតក្រៅពីនោះ យើងនិយាយពីការទទួលបានព័ត៌មានសុខភាពបន្តពូជមកប្រភពទៀតជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗគឺតាមរយៈរឿងអាហារភាគឺពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីផ្លូវភេទពីសុខភាពបន្តពូជតាមរយៈការមើលរឿងអាហារភាដែលរឿងអាហារភាទាំងអស់នេះគឺវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតទេហើយវាក៏អត់នយោបាយអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗនៅពេលដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដែរដូចផ្នែកមួយនៃសុខភាពបន្តពូជដែលយើងនិយាយនេះគឺការព្រមព្រៀងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់មើលគឺអត់ដែរនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងគ្នាដែរពេលខ្លះវាឈានចូលដល់ហិង្សាផ្លូវភេទទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មើលរឿងទាំងអស់នេះគាត់អត់ដឹងថាគាត់អត់ដែរទទួលបានព័ត៌មានថាអ្វីដែលគាត់មើលទាំងអស់នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មើលហើយគាត់គិតថាអូអានេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងនៃពីជីវិតពិតដែលធ្វើឲ្យពេលដែលគាត់មកជីវិតពិតនៅក្រៅនោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានព័ត៌មានខុសព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អាចធ្វើទៅជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាទង្វើរបស់គាត់ខ្លាចទៅជាទង្វើដែលមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គម
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព Gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយតើខត្រិនគិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចសម្រេចបានជោគជ័យដែរឬទេនៅក្នុងការទទួលបានសមភាព gender ក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2040ខាងមុខនេះចា
៎អាចនិយាយបានថាខ្ញុំជាមនុស្សវិជ្ជមានខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2040នៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអាចទទួលបានភាពស្មើគ្នាសមភាព gender ហ្នឹងក៏ដូចជាទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយតទៅទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាវាគឺជារឿងមួយដែលពិបាកបើសិនមកយើងនិយាយថាទទួលបានសមភាព gender ពេញលេញហ្មងគឺដល់ឆ្នាំ2040ខ្ញុំអត់គិតថាវាអាចទៅជាការពិតបានទេហើយយើងក៏ធ្លាប់មានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនខ្ញុំក៏ធ្លាប់អានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលគេបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានសមភាព gender គឺចំណាយរយៈពេល100ឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាត្រឹមតែ20ឆ្នាំគឺខ្ញុំគិតថាអត់អាចពេញលេញហ្មងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ថានភាពទាក់ទងនឹង gender នៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនិងប្រសើរជាងនេះជាពិសេសនៅពេលដែលក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះដែលគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនក៏ដូចជាគាត់មើលឃើញពិភពលោកទូលាយជាងមុនណាដោយសារតែគាត់មានអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែគាត់បានប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអភិវឌ្ឍជាងមុនខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងសង្គមដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអំណាចមានថាមពលក្នុងសង្គមដែលគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមយើងដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានសមភាព gender ច្រើនជាងនេះដែលធ្វើឲ្យការនិយាយទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តពូជនឹងคล้ายទៅជារឿងមួយដែលជារឿងធម្មតាដែលទាំងអស់គ្នាគឺអាចទទួលបានព័ត៌មានដោយទូលំទូលាយបានវាចំណាយពេលវេលាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2040យើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានអភិវឌ្ឍទៅមុខគួរសមដែរ
ចាដូចដែលខាត់ទ្រីនបានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាសមភាព gender ក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនេះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវការមនុស្សទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានទៅជាការងារជោគជ័យមួយហើយក៏ត្រូវការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមែនទែនដើម្បីបានទទួលជោគជ័យនេះខ្ញុំចង់ឲ្យខាត់ទ្រីនជួយលំអិតបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកអំពីភាគីនីមួយនីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យការងារនេះអាចទទួលបានជោគជ័យដែរដូចជាថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់តើពួកគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅហើយបើងាកទៅសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញតើត្រូវចូលរួមបែបណាហើយចុះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាភ្នាក់ងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដែរចា៎
ចាបើនិយាយឥឡូវនេះយើងនិយាយរាប់ចាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្មងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺគាត់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទាំងអស់នេះបានគឺចាប់ផ្ដើមពីរឿងសាមញ្ញតូចតូចឯងឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់មានកូនបើសិនមកគាត់មានក្មេងតូចៗនៅក្នុងគ្រួសារគឺគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមអប់រំក្មេងតូចៗទាំងអស់នោះតាក់ទងទៅនឹងរឿង gender តាក់ទងទៅនឹងរឿងសមភាព gender ហើយព្យាយាមគុំបញ្ជ្រាបគេហៅថា gender stereotype ដោយការដាក់កំណត់ gender ទៅពួកគាត់ ដោយឧទាហរណ៍ថារឿងសាមញ្ញហ៎ទិញតុក្កតាឬក៏ទិញរបស់លេងឲ្យក្មេងយើងឃើញថាបើសិនបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកកំណត់សង្គមណានៅពេលដែលកូនក្មេងហ្នឹងគឺជាកូនស្រីគឺយើងទិញបីឡុកពីឡូដែលជាបីឡុកពីឡូសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឬក៏ដែលជាតុក្កតាទិញកាអាវឬក៏ទិញរបស់អីដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយសម្រាប់កូនប្រុសវិញយើងទៅទិញមនុស្សយន្តយើងទៅទិញឡានយើងទៅទិញរបស់ដែលមានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងកំពុងតែដាក់កំណត់ gender របស់ពួកគាត់តាំងពីគាត់នៅក្មេងតាំងពីពួកគាត់អត់ទាន់ចេះនិយាយមកម៉េះអញ្ចឹងយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់គិតថាទោះបីជាគាត់ជាក្មេងស្រីក៏ដោយក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវតែស្រឡាញ់ការធ្វើម្ហូបគឺគាត់អាចលេងមួយមនុស្សយន្តបានគឺគាត់អាចធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានគាត់អាចធ្វើជានរណាគេក៏បានដែរបើគឺមិនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាចង់ធ្វើជាព្រះនាងឬក៏ចង់ស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកអីហ៎អញ្ចឹងគឺជារឿងតូចតូចដែលយើងអាចធ្វើបានតាំងពីពួកគាត់នៅក្មេងអប់រំពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ទៅសាលានៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលយើងដែលធ្វើឲ្យដែលយើងគិតថាវាគឺជាផ្នែកមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមភាព gender អញ្ចឹងព្រោះធម្មតានៅក្នុងនៅពេលដែលក្មេងៗគាត់ទៅសាលាអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ឬពីក្មេងផ្សេងទៀតឬក៏ឬពីអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយរឿងអីមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមភាព gender រឿងគាត់ថាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សស្រីអីអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមពន្យល់ប្រាប់គាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺយើងត្រូវមើលអ្នកដែលមើលមិត្តភ័ក្ដិយើងអ្នកដែលយើងស្គាល់ដែរបើយើងនិយាយពីរឿងមួយគឺហង្សាទៅលើស្ត្រីអំពើហង្សាទៅលើស្ត្រីហ្នឹងគឺពេលខ្លះរួមបញ្ចូលទាំងគឺយើងរួមបញ្ចូលទាំងហង្សាផ្លូវភេទដែរដូចពេលខ្លះចឹងប្រុសគាត់ទៅញ៉ាំអីគាត់ទៅជួបជុំជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ដែលជាប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមនិយាយអំពីគាត់ចាប់ដើមនិយាយលេងសើចតាក់ទងទៅនឹងហង្សាផ្លូវភេទតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏អ្នកណាគេក៏ដោយនៅពេលដែលយើងឮមិត្តភក្តិយើងនិយាយលេងសើចអំពីការរំលោភនេះយើងគួរតែនិយាយប្រាប់ផ្ទាល់នៅកន្លែងហ្នឹងថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងគួរតែនិយាយលេងសើចទេព្រោះនៅពេលដែលយើងឃើញភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុង gender នៅក្នុង gender នៅក្នុងសង្គមយើងឃើញបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនបើយើងមិននិយាយបើសិនយើងមិនចាប់ផ្ដើមនិយាយថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរនិយាយឬក៏វាជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមិនប្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើនោះទេគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែយល់ស្របយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងគួរតែមើលខ្លួនឯងហើយយើងគួរតែមើលអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បន្តសកម្មភាពនេះទៀត
ក្រោមគោលនយោបាយនិងតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃទូនីតិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមស្ត្រីកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិនិងតស៊ូមតិជំនះផ្នត់គំនិតបែបបុរាណដែលមានលក្ខណៈរើសអើងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនិងអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំតាមក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនដូចជាអង្គការ USAID ស្ត្រីកម្ពុជាបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេដើម្បីស្ត្រីខ្លួនឯងគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមជាតិទាំងមូល
ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ស្ត្រី
យើងត្រូវផ្ដល់គំរូសម្រាប់ក្មេងស្រីដូច្នេះពួកគេអាចចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានហើយយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តដល់បរិសុទ្ធឪពុកនិងក្មេងប្រុសឲ្យគាំទ្រដល់ក្មេងស្រីហើយយើងត្រូវការការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាឧស្សាហកម្មរដ្ឋាភិបាលនៅសង្គមស៊ីវិលត្រូវរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីសម្រាប់ការដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្ត
ដើម្បីអនាគតប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក
ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ស្ត្រីត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ
បាននិយាយអំពីសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលគឺពួកគាត់បានធ្វើការច្រើនទេតទៅទៅនឹងរឿងសមភាព gender នេះដល់ខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដែរគឺឃើញថាយើងធ្វើការងារច្រើនតទៅទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឃើញថានៅតែមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ដោយសារតែ ចំណេះដឹងតកតងនឹងសមភាព gender នៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅកន្លែងជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏គឺនៅមានកំណត់អញ្ចឹងវាមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលនោះពេលខ្លះគឺគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់ពីបញ្ហានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកនៅពេលដែលអ្នកដែលតស៊ូមតិនៅលើរឿងនោះអត់យល់ច្បាស់ពីលើរឿងនោះផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏គាត់គួរតែបន្តធ្វើការអប់រំខ្លួនឯងបន្តធ្វើការហ្វឹកហាត់បន្តធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរឿងទាំងអស់នេះដែរព្រោះបើយើងមើលតតិភាពពីប្រហែលឆ្នាំមុនមកដល់ឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងបន្ថែមយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងកាន់តែច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមពេលដែលយើងនិយាយអំពី gender នេះណាអញ្ចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់គួរតែបន្តមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងនិយាយថា self aware គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់គឺយើងគួរដឹងព្រោះយើងជាអ្នកដែលកំពុងតតស៊ូមតិទៅលើរឿងនេះដែរបើនិយាយអំពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺពួកគាត់ជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តពួកគាត់គឺជាអ្នកចេញច្បាប់ពួកគាត់គឺជាអ្នកសម្រេចនៅក្នុងសង្គមថាតើសង្គមនោះនឹងដើរទៅផ្លូវណាតកតងទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់ជាពិសេសអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender បានគឺយើងគួរតែមានភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំមានន័យថាយើងគួរតែមានមនុស្សស្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រយើងគួរតែមានមនុស្សស្រីជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរយើងអត់អាចនិយាយបានថាបើសិនបើអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត10គឺមានមនុស្សប្រុស10ឬក៏មានមនុស្សប្រុស9នាក់គឺយើងអាចមានសមភាព gender បានគឺវាអត់អញ្ចឹងទេព្រោះមនុស្សប្រុសបើទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងយ៉ាងណាគាត់អានយ៉ាងណាគាត់និយាយជាមួយមនុស្សស្រីយ៉ាងណាក៏គាត់អត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរស់នៅផ្ទាល់ជាមនុស្សស្រីគាត់អត់ដែលរស់នៅជាមនុស្សស្រីទេអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ថាអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលមនុស្សស្រីប្រឈមនោះគឺជារឿងអីខ្លះហ៎អញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការសម្លេងរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងដំណាងរាជនៅក្នុងថ្នាក់អ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តពេលដែលយើងមានភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនេះហើយគឺយើងអាចអ្វីដែលយើងអាចធ្វើចំពោះសង្គមចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺនឹងមានភាពស្មើគ្នាដែរព្រោះយើងមានសម្លេងពីគ្រប់ក្រុមមនុស្សទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះគួរតែគិតព្រោះយើងអត់អាចនិយាយជំនួសក្រុមណាហៅថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចនិយាយថាក្រុមសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវការអីទេព្រោះខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍រស់នៅជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំត្រូវការឲ្យពួកគាត់អ្នកនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនមកថាតើពួកគាត់ត្រូវការអីខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការភាពចម្រុះនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់កញ្ញាខាត្រីនចាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចាស
ចាជម្រាបលាបងអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយលោកអ្នកនាងអាចទាញយកនិងស្ដាប់ភាគទី7នេះឡើងវិញពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី8ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសិទ្ធិរតន៍ដារាវុធអំពីសក្តានុពលនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីណិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី8ស្ដីអំពីអនាគតនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.